Ne întoarcem la Faptele Apostolilor și deschidem un capitol mare, adică nu, că nu trecem la capitolul celălalt, dar este un capitol mare pe care nu l-am mai sfârșit. Atâta se poate spune despre el. Sfârșitul capitolului 4. După ce se întâmplă toate cele pe care le tot vorbim noi de mult timp, cu eliberarea apostolilor celor doi de către Sinedriu, întoarcerea lor, rugăciunea spusă de către toți împreună și cu tremurul care se face în timpul rugăciunii și pogorârea Duhului Sfânt. După toate acestea, imediat după aceea, la versetul 32 zice, dar de fapt îl citesc și versetul 31, și pe când se rugau ei astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunați și s-au umplut toți de Duh Sfânt și grăiau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Asta e versetul 31. Versetul 32 din capitolul 4 din Faptele Apostolilor urmează și la acest o să ne oprim astăzi. Iar inima și sufletul mulțimii celor care au crezut erau una și niciunul zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. E un verset deosebit și ne oprim la prima parte a versetului. Versetul 32a. Prima parte. Iar inima și sufletul mulțimii celor care au crezut era una. Era una. Legat de inimă. Inima e un mare capitol al aș zice, asta e capitolul care ce am că-l deschidem astăzi. E un mare capitol al Scripturii. Și modul în care vorbește Scriptura și părinții, Sfinții Părinți despre inimă, nu e în înțelesul anatomic, în înțelesul de cord, în înțelesul de pompă, în înțelesul de organ care se ocupă cu împingerea sângelui în artere și preluarea sângelui din vene și tot felul. Și inima, în general, în Scriptură, dar și, deși nu e înlăturată ideea inimii în sine, adică ca centru al vieții omului, adică topic, inima în sine ca centru al vieții omului, nu e înlăturată. Nu zice, noi vorbim de inimă în sensul că îl definește pe om, inima ca centru existenței lui, ca centru a personalității lui, centru omului în general, și definirea omului, până la urmă, și chintesența omului e inima. Când se zice inima, de exemplu, când în vechime, în pateric, zicea ce spune inima ta sau ce ai pe inimă, nu era vorba că ce ai pe inimă așa, ce ai pe inimă, colesterol sau ce ai. Nu, ci ce ai pe inimă însemna ce ai pe conștiință, ce ai pe suflet, ce te apasă, ce te doare, ce nemulțumire ai, ce complexe ai, însemna tot. Până și gândurile multe care sale minții și tulburările legate de anumite înțelesuri ale Scripturii erau socotite toate că sunt pe inima ta. Adică, deși era lucrarea minții, dar cum am spus, definirea omului ca într-o chintesență a lui, ca om în toată plinătatea lui, este inima. Când zici inima, zici omul. Omul în plinătatea lui. Tot. Toată esența omului. Tot ce este om în sinea lui. De aceea când auziți în Scripturi că se vorbește despre inima omului, nu se vorbește despre inima asta. Dar cum vă ziceam, și în același timp, nu înlătură topic prezența inimii aici, în stânga. Știți? Adică, de pildă la rugăciunea inimii, chiar dacă noi nu ne concentrăm asupra inimii de carne, dar totuși, din experiența părinților, această strângere a omului, totul a ființelui, a tot ce este el, sub numele acesta de inimă, era totuși proiectată, nu anatomic, era proiectată totuși undeva în regiunea pieptului aici. Adică aici se concentra tot ce este omul. Știți, când omul, când trece printr-o sperietură, aici e totul. Când, eu știu, se întâmplă un moment greu, toate se întâmplă aici, la nivelul pieptului. Aici e cu tremurul omului, aici e trepidație, aici e frică, aici e tulburare, aici e bucurie, aici e nu prea rarisim zici și vasele creierului meu se spărgeau de fericire. Nu prea. Nici nu zici, iar vasele sau creierul meu era într-o răceală, nu știu, de gând, că îl simți tu răceală, așa, simți ceva. Inima simte tot, ea trăiește tot. E ființa omului în sine. aceea care se simte, care trăiește, care respiră, care e omul viu. Nu vorbim de un om de multe ori, nu vorbim de un om de multe ori neadevărat al minții, un imaginar. Ne imaginăm noi ce suntem, ne dorim noi să fim într-un fel și mintea merge și urcă pe pantele astea imaginare, dar nu este omul în sine. Omul în sine, ăla palpabil, care simte, care trăiește, care viază, care se concentrează totuși în zona inimii. Se concentrează totuși în zona inimii, de aceea părinții practicanți ai rugăciunii inimii nu le era rușine că atunci, nu aveau nicio rușine să sfătuiască pe cei care practică rugăciunea inimii să-și aplece capul puțin spre stânga și să-și concentreze ochii minții mai mult decât ochii aceștia, nu globii oculari, că e foarte greu să ți-i concentrezi aici. Și ochii minții, cumva, deasupra inimii, nici măcar asupra inimii în sine, ci undeva deasupra inimii, asta arată și faptul că nu inima în sine este centrul vieții și inima de carne, ci aici este cumva socotită ca un locaj al ființei omului, ca omul de plin, omul întreg. Concentrarea minții, ochii minții omului spre deasupra inimii și să înceapă să zică Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Lucru batjocorit și luat în râs de gânditorii catolici de atunci, sau cei care oricum erau porniți pe calea catolică, și de scolastici, de, eu știu, intelectuali, de filozofii vremii, în vremea lui Grigorie Palama, și care de aici până la spune că te uiți spre buric și te uiți spre abdomen și că vă dați seama ce urât puteau să vorbească despre monahii din Muntele Athos care practicau astfel de rugăciune, oricum, concentrându-se undeva asupra pieptului sau mai jos sau mai sus, nu contează asta. Și ei bajocoreau acest lucru și îl socoteau o prostie și bineînțeles că erau ispitiți de gândirea originistă care, intelectualistă în general, originea a mers pe gândire intelectualistă a minții care definitorie pentru suflet, mintea care e singura care poate trăi și simți pe Dumnezeu și mergea pe o gândire scolastică, o gândire foarte lucidă, clară, de aceea au și ales calea scolastică aristotelică, au crezut la un moment dat că pot explica totul se poate explica, totul. Prin logică, mergând treaptă cu treaptă, poți explica totul și pe Dumnezeu. Asta înseamnă până la urmă scolastică. Credința că poți categorisi și argumenta și poți, folosindu-te și de argumentele bine făcute de Aristotel și de o gândire bine structurată și logică, întemeiată de gândirea greacă, și aceasta au asumat-o ei și au zis cu puterea minții, de fapt aici era ispita, că mintea este centrul vieții omului și prin minte îl cunoști pe Dumnezeu. Și mintea, dacă argumentează bine, la un moment dat chiar scolasticii până la Toma de Aquino și mai târziu chiar credeau că pot să răspundă la orice. Și puteau crede că orice poate fi să se găsească o formulă sau o scară logică la care să ajungi și să spui, e adevărat sau nu e adevărat, așa este sau nu este așa. Orice. Și câți îngeri stau pe vârful unui ac. Da, se studiază, se explică, da, nu e o glumă, că s-au discutat și lucrurile astea. Și lucruri așa, ce greutate poate să aibă ființa diafana unui înger. Da, studiază, logic, nu știu ce, cam atât. Deci se ajungea la niște aberații, niște nebunii, pur și simplu. Și astea plecând toate de la o erezie izvorâtă puțin din Origen. Cel care insista foarte mult asupra minții. Mintea. Ei, părinții atoniți, care erau mai simpli, deși unii dintre ei, precum Grigorie Palama, era mult deasupra lui Calabrezului și altora care se luptau cu el. Părinții atoniți înțelegeau altfel, cum ziceam și dățile trecute, că s-au certat mult timp și au zis oamenii, oare cu ce îl simțim pe Dumnezeu? Ce din om îl poate simți și îl poate trăi și îl poate căuta și îl poate găsi? Și răspunsul ortodoxiei a fost tot omul. De la trup, minte, suflet, inimă, voință, totul simte pe Dumnezeu. Când Dumnezeu se descoperă prin toate ale omului, nu numai printr-una. E ca și cum ai zice, când afară e primăvară și deschizi fereastra, prin ce ți se arată că e primăvară? Și prin aerul care vine, și prin culorile care le vezi pe fereastră, și prin sunetul păsărilor care cântă, și prin clipocitul pârâului, și prin tot, nu numai printr-una. Prin toate ți se arată că e primăvară. Nu știu, și prin pașii pe care îi faci pe pământul reavă. Înțelegeți? E așa, așa să înțelegeți, ziceau părinții, îl simte omul pe Dumnezeu. Când Dumnezeu îi se descoperă, prin toate îl simt pe Dumnezeu. Cu ce îl simțeau, cum îl simțeau pe Dumnezeu apostolii când a coborât Duhul Sfânt peste ei? L-au simțit numai cu mintea? Păi dacă l-ar fi simțit numai cu mintea și ar fi rămas la un nivel de teorii, de explicații adânci ale Scripturilor, cum și făceau, dacă ar rămas numai la nivelul acesta, de ce ar fi zis oamenii despre ei că sunt ca și beți și plini de must? Asta însemna că îl simțeau cu tot sufletul, cu toată inima, parcă palpabil și la nivelul trupului, în sensul că ajungeau ca niște beți, ca niște oameni care nu mai erau în stare să stea bine pe picioare, vă dați seama? Și la nivelul trupului simțeau pe Dumnezeu, nu numai la nivelul un nivel superior. Aceste urme ale acestei gândiri se văd și acum în catolicism. Uitați-vă la slujbele lor, sunt așa încremenite, preotul stă încremenit, nu se mișcă, totul la un nivel de gândire. Bineînțeles că au fost și ispite pietiste, adică nu poți oții tot așa cu gândirea, că e rece, lucidă și ucigătoare până la urmă, dacă rămâi numai la nivelul gândirii și totul ucide, totul piere. Și atunci au fost mari ispitele pietismului, mai ales în catolicismul sud, din Germania de Sud și în alte părți, da, protestanții la fel, care și ei au mers pe o parte foarte lucidă, gânditoare a trăirii creștine, tot așa au fost ispitiți și ei de partea asta pietistă, a trăirii inimii, a senzațiilor. Și acum vedem în neoprotestantism, de fapt neoprotestanții au fost un fel de revoltație protestanților care mergeau numai pe o cale lucidă, nicio icoană, nimic, totul la nivelul minții, totul la nivelul întâlnirii cu Dumnezeu, la nivelul minții. Și a fost revolta sectelor neoprotestante care izvorau din ei, erau fiilor, erau nepoților, care nu puteau să rămână la nivelul ăsta de sec și de cum făceau sași în Ardeal. Când aveau vite care le mureau, bolnave, casele care li se bântuiau, veneau la preoții ortodoxi, nu mergeau la pastorilor, că ziceau, ăștia nu pot. Veniți voi, cum știți voi acolo, rugați-vă, pune suflet. Nu, noi n-avem. Și veneau preoții ortodoxi și scoteau duhurile necurate, vindecau vitele, făceau și... Dar ei rămâneau la nivelul ăsta și sectele neoprotestante chiar ajung la un exces de inimă. Ați văzut cum fac? Amin, amin, aliluia, aliluia! Ați văzut cum vorbesc, dacă îi vedeți pe la televizor, spune unde îi vedeți. Iubiții mei! Exagerează, tocmai pentru că au venit dintr-o secătuire totală a inimii. Totul era la nivelul minții. Luther, când vorbea, discuta numai la nivel de teorii foarte înalte, subțiri. Când cineva îi spunea, bine, dar faptele, uite ce zice Iacov, lasă-mă cu chestiile astea, nu mă întoarce spre nimicurile astea, foc de paie, hai să ne întoarcem la Pavel și trebuie să discuta lucruri superioare, soteriologie, profunzimi. Foarte mulți din teologii noștri ortodoxi pot fi tentați spre o asemenea gândire originistă și spre o asemenea trăire originistă, în care tu rămâi totul la nivelul minții, totul la nivelul minții, inima nu se implică deloc. Totdeauna m-a captivat Părintele Stăniloae prin ceea ce spunea În altul Bartolomeu, fiind cu el în încăperea unde studiau împreună la Patriarhie, lucrau amândoi la Patriarhie, în altul era șeful Institutului Biblic și de Misiune, editurii, în altul Bartolomeu atunci un simplu arhimandrit, Părintele Stăniloae mare profesor, dar aveau același birou, li s-a dat același birou și împreună citeau, studiau, ce făceau, ce aveau de făcut, fiecare ale lui. Și Părintele Stăniloae era un om lucid, se afunda în studiu și traducea din... El a tradus mulți părinți, mari părinți, și traducea și zice, se afunda, nu auzi nimic. Ore și nu auzi nimic. Și dintr-o dată te cutremurai, te speriai așa, pentru că se ridica așa de tare că scădea și scaunul, dădea și cu tocul de masă și te uiteai, ce s-a întâmplat? Și el zicea, asta este, asta este. Și tu zicea, vă dați seama, îi spunea lui, îți dai seama cum vede Sfântul Simeon problema, vai, ce minunat, vai, trăia cu toată inima ce citea acolo. Știți, adică nu era o chestie, dar foarte interesant, un studiu bun. Nu rămânea numai la un nivel minții, ci el trăia și cu inima. Asta era ortodoxia, înțelegeți? El nu era, dar mulți teologi nu au capacitatea Părintelui Stăniloae de a trăi și cu inima, de a și crede, de a și face, de a și lucra cuvintele acelea la nivel, ci rămân la un nivel al minții, ideologic, ceea ce e ucigător, ucigător, oricât de frumos ar fi înțelesul, oricât de înalt ar fi, ele ucid, până la urmă, dacă n-au, e litera ucide, Duhul face, dacă lipsește acest Duh, e ucigător cuvântul. Întorcându-ne, această inimă a mulțimii, deci după părerea, după cuvântul Sfinților Părinți și după cum este folosită inima ca termen, e centrul ființei omenești, tot ce înseamnă om. Nu... Și cumva ea e plasată undeva în zona pieptului. Ca omul palpabil, omul care trăiește viu realitatea. Nu imaginațiile noastre care pot să ne înșele sau nu. Mintea noastră care poate să ghicească ceva sau nu. Nu. Omul acela palpabil. Omul acela care îl vezi cum respiră mai mult sau mai încet, mai repede sau mai tare, mai speriat sau mai calm, mai... Toate se văd pe om în felul acesta. Deci aceasta este omul, aceasta e ființa, inima. De aici sunt multe discuții a celor care explică că atunci când... nu știu cum să vă spun eu. Să mai citim o dată versetul, de fapt, ca să vă pot trece la ceea ce vreau să vă spun. Iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut era una. Deci unirea dintre oameni, nu zice, iar mintea era una. Nu poate fi niciodată mintea una la toți, pentru că fiecare gândește într-un fel, altul gândește așa. Unul gândește la nu știu ce în timp și ceilalți gândește la nu știu ce. Dar inima poate să fie la un loc. Și într-un fel, toți la un loc să fie. Adică să fie în aceeași bucurie, în aceeași letare, în aceeași entuziasm, în aceeași tristețe, în aceeași frică. Asta poate să fie împreună, chiar dacă mințile noastre pot devia în toate direcțiile. Ele oricum n-au o rânduială. Nu le poți aduna. Știți câtă luptă trebuie să ai cu minte și tot nu poți să aduni. Oricât ești ca un cioban care trimite 10 câini de pază să întoarcă oile și ele tot sunt toate părțile. Și oile sunt gândurile. Și toată ziua, fluieri, haideți înapoi. Și degeaba, că nu poți să zici, gata, acum oile mele stau cu minți. De-abia când te mai rogi și pui tot sufletul acolo la rugăciune și ca și cum ai cânta la fluier, să adună oile și stau lângă tine, așa gândurile tac. Și cum ai terminat cu fluierul, chiar în toate părțile. Câine de pază, haideți înapoi și trebuie să le muși de multe ori cu oile. Cum fac câinii, știți că le mai mușcă, se prinde lâna lor, tocmai ca să le... Așa și tu, trebuie cu asprime să zici, hai înapoi, cum făcea Macarie, se certea cu gândul lui, dar ce vrei, bătrânule, ia vină înapoi, dar ce mai vrei, că ai mâncat, mai vrei odată, nu-ți mai dau. Și se certa cu gândul lui, nu, a, gândul bun și drăguț, du-te în smârcul ăla și mori acolo, nu, vină înapoi, oaie. Deci inima este cea care unește, ne unește, nu mintea. Mintea niciodată nu ne va putea uni. Mintea ne dezbină. Mintea, cu mintea și cu dezbinarea minții a început căderea omului, când diavolul a venit și a spus câteva lucruri foarte fine, schimbate puțin de cum a zis Dumnezeu, dar la nivelul minții. Și de aici a început și căderea. De la nivelul minții a început căderea și pe aceea și a inimii. Mintea este cea care a greșit prima. Mintea este cea care nu și-a făcut datoria. Mintea este cea care n-a fost atent atunci în rai că ea trebuia să înțeleagă și să știe că șarpele nu trebuie să vorbească, că el e animal, că tocmai cu puțin timp înainte le definise numele animalelor, le spusese, le știa pe fiecare în parte, le cunoștea toate capacitățile și știa că animalele nu vorbesc. Dar mintea a fost inhibată așa, nu și-a făcut datoria. E ca și cum ai zice, n-au stat portarii la... Știți cum? Inima este cetatea, mintea sunt portarii. Dar pe ce e mai importantă? Portarii sau cetatea? Cetatea. Dar inima trebuie să-și facă datoria ei. Mintea trebuie să-și facă datoria ei. Și mintea atunci nu și-a făcut datoria. Nici nu s-a gândit taina pe care o am cu Dumnezeu. Nu trebuie să spun altuia. Și-a spus-o repede. Mintea. Da, Dumnezeu ne-a spus așa și așa. Diavolul atât a trebuit. E ca și la trei ieți cu cuieți. Unde e mama voastră? Și păi, a zis să nu deschid la nimeni, că nu știu ce. De aici încolo rezolvă lupul cum să intre. Așa și mintea nu și-a făcut datoria atunci și a spus diavolului ce nu trebuia să spună, pentru că relația între om și Dumnezeu e o taină mare. De aceea și relația dintre om și Dumnezeu prin duhovnicie, prin duhovnic, nu se spune. Adică nu te poți să spui, mie mi-a zis așa și așa. Păi atât îți trebuie, că dacă află diavolul, te face praf și pulbere. Dacă după ce ai hotărât ceva acolo, în taina spovedaniei, că voi face și vei drege, ieși afară și zici, da, eu am de făcut aia și aia și aia, nu mai face aproape nimic. Toate îți vor sta împotrivă. Diavolul va ști cum să lucreze împotriva ta. Ceea ce se spune acolo e o taină mare între tine și Dumnezeu și Dumnezeu nu-i dă voie diavolului să audă. Dar dacă tu îți bați gura, vai ție o să fie, pentru că ca și cum ai te duci afară cu toate planurile de luptă și le dai dușmanului. Poftiți, începem războiul. Păi ce începem războiul? Că tu i-ai dat și planurile și cum o să faci, ce o să faci. Nu o să poți face nimic. Vrei să zici ceva?
Am vrea să din fapte toate sunt legii.
Acum, lasă asta cu din fapte. Din fapte pot să se vadă și foarte bine se vadă. E vorba de vorbe. Așa. Acolo nu și-a ținut mintea treaba ei, nu și-a făcut datoria ei, că a spus taina, în faptul că n-a știut că făptura zidită, șarpele, necuvântătoare, nu trebuie să vorbească, iar n-a știut. Deci mintea, de la minte a început căderea și tot la nivelul minții a fost ispitit. A zis, vezi, cunoaște binele și rău. E o chestie mare, chestia asta cu mintea, voi să cunoști binele și rău. Nu așa, voi sunteți prostuți, nu știți nimic. Păi stai să vă spun ce e binele și rău. Și la nivelul acesta al minții a început ispita și pe aceea a fost cucerită cetatea, toată ființa omului, inima. A fost cucerită și făcută praf, pentru că soldații au zis, da, poftiți, domnule, prin procuror diavol. Sunteți un nene bun. Și nenea bun a intrat și a făcut praf și fulbre, adică nu, a fost calul troian. Deci nu inima. Și tot în sensul acesta trebuie să înțelege, și aici am vrut să ajung, tot în sensul acesta trebuie să înțelege și zidirea femeii și a bărbatului, despărțirea omului între bărbat și femeie. Și de ce zice Scriptura că din coastea lui a luat o coastă și a făcut femeia? Și aici învățătura iudaică e foarte, foarte clară, așa, și foarte insistentă, că ei ziceau, ce înseamnă din coastă? Înseamnă zona pieptului, zona inimii. Și ei zice, din inima omului, dar nu numai din inima aceasta, noi totdeauna gândim la inima noastră de carne. Bine, iudeii merg, învățătura talmudică iudaică zice, inima omului era în centru. Și acum e cam în centru. Noi auzim mai mult venele și aortele mari, care, arterele mari care ies cumva într-o parte, spre stânga, și acelea bat foarte puternic și noi le auzim și zicem inima noastră aici, dar e mai spre centru, nu e chiar așa de stânga cum credem noi. Și nu, poate să zică medicii, nu? Nu? Ziceți un medic ceva. Așa. Și da, nu, copile? Nu știu că... Tot am citit și așa spun, că nu, că ea e cumva, că ea e cumva aproape spre centru, numai că venele și arterele mari ies spre stânga și de aceea se aude foarte tare aici în stânga. Oricum, oricum ea e puțin spre stânga, asta nu e indiscutabil. Și zic iudeii, inima a fost centrală, a fost un organ central al omului și că atunci când a făcut-o Dumnezeu pe femeie, a luat și parte din inimă și parte din coastă și a făcut-o așa și că omul reunindu-se, îmbrățișându-se, inima de acolo cu inima de acolo se face inima. Bine, asta e o parte frumoasă, romantică, care nu trebuie să o luați în seamă. Da, asta se face iarăși la loc, inima. Oricum, asta o uitați. Nu trebuie luat în seamă, că poate fi tulburătoare. Așa. Ei, și atunci când zice că din coastă și din piept, din inimă a făcut-o pe femeie, nu înțelesul acesta, nu trebuie luat numai în înțelesul acesta anatomic, așa, simplist, coastă și... ci că dacă aici cumva topic aproape e ființa omului, că din ființa lui cea mai a fost făcută și femeia, la fel ca el, din aceeași ființă, din aceeași fel de a fi, din aceeași zidire, din același chip, după chipul lui Dumnezeu. Așa cum tu ca ființă ești după chipul lui Dumnezeu, și femeia în sensul ăsta trebuie luat mai mult decât sensurile celelalte simpliste, coastă, inimă, nu știu ce. Știți? Acum ne întoarcem. Deci, unirea omului, așa cum unirea între bărbat și femeie, dacă este prin inima aceasta și prin faptul că sunt într-o inimă amândoi, îi face să fie uniți, așa și între toți oamenii, prin ceea ce înseamnă omul ca inimă și ca ființă, ca deplină, nu neapărat pe minte, care trebuie ținută tot timpul sub control și foarte atent, și ea ține cu sub control celelalte părți, dar și noi să ținem sub control mintea, să nu o lăsăm să devieze ea, să umble unde vrea și cum vrea ea. Că ea poate, e ca și cum e partea în armată a ființei umane. Știți, mintea e partea în armată a ființei umane. Totdeauna această parte în armată poate să-și aroge dreptul să fie stăpâni. Noi vrem să fim stăpâni. Noi ne-am hotărât că noi suntem șefi aici, așa ca în ferma animalelor, porcul și câinii, care erau cu colți, nu știu dacă știți ferma animalelor de Orwell, care, dacă erau câinii cu colți, ei au devenit șefii acolo, că no, cine se mai... În loc să fie paznici, ei au devenit teroriștii fermei. Știți? Așa și mintea. În loc să fie paznic, ceea ce rolul ei și să fie observator de sus și să vadă și să înțeleagă, ea poate deveni teroarea ființei umane. Mintea să te terorizeze. Să lase și să aducă ea cu voie toate răutățile și gunoaiele, intelectului și toate gunoaiele care le aruncă heruvimul întunecat, diavolul care este la nivelul minții a căzut, la nivelul înțelegerii heruvimii și îngerii înțelepciunii, toate gunoaiele astea se aducă în suflet și se facă un coșmar, un coșmar din viața ta și să fie un dezastru viața ta. De aceea tot mântuirea tot pe calea asta vine, adică mintea redevine ceea ce trebuie să redevină, pasnic și observator, ea să observe bine și să ia, e ca și cum ar lua niște nu știu cum se numesc, norme de lucru. Hai să numesc așa, norme de aplicare a legilor, cum sunt acum, că se aplică, se dă o lege și pe astea normele de aplicare. Se are norme metodologice. Ca și cum ar lua niște norme metodologice de cum să faci, cum să aplici legea, cum să faci, de la Dumnezeu prin Scriptură și prin învățăturile Sfinților Părinți, ea le ia, nu se face ea șefă și stăpână, că nu știe de acolo ea, luminându-se de acolo, aduce încetate rânduiala în inimă. Și ea vine, coboară după aceea în inimă și asta înseamnă rugăciunea inimii. Deci, mintea smerită, nu o minte bățoasă, că eu știu, bă, eu sunt colțosul, eu sunt, mă pricep aici. Și nu ascultă la mușcat. Și să vină să lămurească inima, coborârea asta minții după inima pe care tot ea a pierdut-o, nu știu cum să zic, tot ea este vinovată că e coborârea celui care, într-un fel, întoarcerea fiului risipitor acasă mai degrabă decât coborârea stăpânului care vine să-și vadă țarina și nu știu ce. Deci, întoarcerea fiului risipitor care își dă seama ce a greșit și vine acasă cumva să repare ce a făcut. Acum mă fac argat, mă fac orice, mă fac ceea ce trebuie să fiu până acum, să lucrez pământul, să mă fac eu șef, să mă ocup eu de lucruri nebunești, să mă apuc să plec de aici, să las totul fără pază, cum a făcut fiul risipitor. Și mă întorc acasă. Întoarcerea fiului risipitor, de aceea o minte, de aceea părinții, dacă o să citiți despre rugăciunea inimii, insistă enorm asupra smereniei. Dacă n-ai smerenie, nu vei evolua, nu vei crește în rugăciunea inimii, nu vei crește. Pentru că mintea nesmerită nu poate aduce decât coșmar, decât vârtej, decât furtună și decât o travă. Adică o minte nesmerită nu poate să facă decât ca în ferma animalelor să vină iară câinii acolo și câinii în scurt timp să devină dulăi care îți terorizează inima cu tot felul de percepte și de idei pe care vor să le impună cu forța. Ea nu vine cu smerenia. Inima nu se va supune ființa omului în sine. Tot ce înseamnă omul nu se supune asprimii și brutalității și barbariei. Ea se supune sfatului. Omul e o ființă a sfatului. Dumnezeu s-a sfătuit și a zis, vom face om după chipul și asemenea noastră. Să facem om după... Omul e o ființă a sfatului. S-a sfătuit trăimea. Păi dacă s-a sfătuit trăimea, nu zice și-a dat Dumnezeu cu punul masă și a zis, facem om. Adică cu asprime așa. Facem cam așa, am chef eu. Să zicem că Dumnezeu ar fi fost așa. Păi atunci da. Probabil că inima trebuia să, mintea trebuia să fie la nivelul ăsta, să facă pe dura și să stăpânească așa inima. Dar Dumnezeu, fiind dragoste, n-a făcut așa, ci s-a sfătuit Dumnezeu trăime și să facem om după chipul și asemenea noastră și l-a făcut pe om. Iar această ființă a omului deplină nu se supune decât sfătuirii. Împacă-te cu pârâșul tău pe cale, sfătuiește-te cu el, înțelege-te cu el. Nu, pârâșul e mintea. Deci pârâșul, nu zice, pârâșul e conștiința, mintea. Nu zice, pârâșul te va bate cu biciul și te va lasă că te împaci tu cu el. Nu, ci cumva acest pârâș trebuie să se împace cu tine, să-l asculți, să-i asculți și mintea trebuie să fie la nivelul ăsta de blândețe, de cum a fost Mântuitorul, care este Logosul, rațiunea, nu? Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă rațiune, Logos, rațiune. A venit cuvântul lui Dumnezeu, cum ne-a vorbit El, care este înțelepciunea. Înțelepciunea și-a făcut sieși casă, zice Solomon. El era Hristos. Înțelepciunea dumnezeiască, cuvântul lui Dumnezeu, care e rațiunea, vine pe pământ, își face sieși casă, își face trup și cum se manifestă El față de noi? De noi, ca ființe omenești. Blândețea Lui de nespus. N-a venit să judec lumea, a venit să o mântuiesc. Ne ia cu pildele, ne ia încetul cu încetul. Ei și asprime când trebuie să fie, dar cu cei care, cu fariseii, cu cărturarii, cu lumea în general, Mântuitorul n-a fost. A fost cu multă blândețe, foarte multă blândețe, prea multă față de părerea noastră așa îngustă și mică. Aceasta este blândețea și smerenia. Cu câtă smerenie a coborât Dumnezeu, nu? Luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, nu? Mintea, rațiunea dumnezeiască vine pe pământ unde e inima, ființa omului, să o schimbe, să o transforme, cu multă blândețe, cu multă smerenie. Aceasta e și coborârea minții la nivelul inimii. Nu se poate să coboare cu bățul zicând, am înțeles adevărul, ia, dă-te mai încolo, dai cu bățul, stau eu aici, tu faci așa, tu faci așa. Nu, o să facă pe moment inimă. O să asculte, dar o să se revolte. Prima dată o să fie un fel de revoltă înăbușită a ființei tale, care nu prea înțelege și nu înțelege de ce trebuie să faci toate chestiile astea. După aceea se înceapă un fel de revoltă și un fel de învârtoșare, că de ce Dumnezeu îi trebuie ăstea, și încetul cu încetul, până la urmă, s-a ajuns să explodezi. E ca o cetate care se răscoală până la urmă și nu mai suportă. Și nu e cetate de vină, ci mintea e de vină, care a venit acolo ca o stăpână care și-a făcut cu barda și cu coasa și cu sabia dreptate și a crezut că așa va rezolva. Nu așa. Ci smerenia minții care se întoarce ca un fiul ispitor să recunoască că a greșit și acum a venit să spună adevărul și acum trebuie să o crezi. Și ea este, cum zice Mântuitorul, asemănase-vă împărăția cerurilor cu un păstor care își lasă 99 de oi în munte și coboară după aia cea pierdută, care e inima și care e pierdută și fricoasă și înspăimântată și tulburată, și când cobori de acolo, tu ca minte, logos dumnezeesc, nu coboară și zice, unde ești tu, ai, acum te tai, acum, dacă nu behai acum, să te aud în ce smârc ești. Păi vă credeți că, nu știu dacă ați umblat vreodată după oi, capre, vite, să le căutați. Am fost. Dacă umbli așa urlând și nu stai acolo încremenit în tufiș, nu auzi, treci pe lângă de 10 ori și zici, domnule, unde-i tu, domnule, că nu-i. Dar dacă zici, steluța, sau cum o cheamă, dumana, să vedeți cum iese de acolo săraca. Dacă mai mergi și cu un măr ceva, dar nu să fie, cum ne certa bunica și zicea când noi mergeam cu un măr sau cu... Și noi până să o găsim sau până să nu știu ce, că după aia nu-ți dau niciun măr. A, mai vrei și măr după ce ai stat pe aici ascunsă? Și zicea, săraca zicea, mă dați-l mă că vă blesteamă vaca. Adică și ea ca un suflet, un suflare de viață care cumva o nedreptățește așa, un șel, o șmecherește. Adică numai ne, te-am găsit, acum hai la bătaie. Adică e așa și cu, așa și la nivelul ăsta, și la nivelul ăsta nu-i bine. Adică tu cu mintea să cobori cu multă smerenie zicând, inimioara mea, ce mai faci tu pe aici, stai așa că te prind eu. Și după ce ai prins-o și te-ai făcut stăpânitor peste ea, s-a ales tu dreptatea ta acolo. Nici la nivelul ăsta nu-i bine, nici așa măcar. Ci smerenia și blândețea pe care vorbește, de care vorbește Mântuitorul, să rămână constantă cu inima. Și numai de acela va asculta Dumnezeu. Pentru că acea minte începe se aseamănă cu Hristos. Și numai de Hristos ascultă mintea. În rugăciunea a 11 sau a 10-a, înainte de împărtășanie, când zice Sfântul Ioan Gură de Aur, deschide tu ușile inimii, porțile inimii pe care numai tu poți să le deschizi, care numai fața ta se deschid. Porțile inimii omului nu se deschid în fața oricui. Ele sunt zidite să se deschidă numai în fața bunătății, numai în fața smereniei. Așa cum te captivează un om smerit, un om bun, un om, n-ai cum să nu te captiveze, te cucerește, dar nu un om bun. Dumnezeu, că te captivează și te cucerește pentru că sunt după chipul lui Dumnezeu. Smerenia aceea, cumințenia, curăția aceea, te biruiesc pentru că ele, porțile acelea sunt făcute să intre Hristos pe ele, nu sunt făcute să intre orice hoț și tâlhar care vine și sare pe de-alături. Ci acel care intră trebuie să intre pe poarta smereniei și a blândeții și dacă nu intră, inima nu se deschide. Nu se deschide. Și dacă se deschide, se deschide așa pe jumătate și sare peste un pârleaț și intri ca un hoț și un tâlhar. Și nu te recunoaște până la urmă inima. De aceea și prieteniile mari între oameni și prietenii nu se pot zidi decât pe această smerenie și pe această blândețe și pe această inima aproapelui tău nu se va deschide în fața ta dacă tu vii cu asprime și cu răutate și cu ceartă și cu judecată. Nu se va deschide. Cum zicea Părintele Arsenie, asprimea învinge, dar nu convinge. Adică, da, ce omul stă deoparte, nu zice nimic, dar nu l-ai convins. Sau zice, da, cum zici tu, dar degeaba. Inima lui nu a fost convinsă și dacă inima nu e convinsă, cetatea nu e cucerită. Și degeaba ai făcut toată sneala. Așa e și la nivelul cele mai frumoase declarații de dragoste ale tinerilor, este că inima mea îți aparține, nu? Adică e ca și cum aici, inima mea a recunoscut pe mirele meu, pe Hristos, și tu te asemeni foarte mult și ți-am deschis și ție. Cam așa să înțelegeți. Pentru că, odată cu tine, a intrat într-un fel și Hristos. Prin chipul acesta, blândeții și smereniei, l-am recunoscut pe Hristos. Numai unui asemenea om deschide inima celălalt. Fără să-și dea seama. Deci nu eu, că nu ține de noi. Ați văzut că nu, m-am hotărât, îmi deschid inima. Nu poți. Sau m-am hotărât, nu mai îmi deschid inima. Nu poți. Ține de niște legi tainice ale inimii, niște rațiuni ale inimii de care vorbea Părintele domnul Larșe. Rațiunea inimii, dacă nu vorbea el, că vorbeau sfinții cei mari, mintea, inima are niște rațiuni ale ei, zidită cu rațiunile acestea de Dumnezeu și care nu vor cădea niciodată. Deci o inimă nu va putea niciodată să se entuziasmeze de rău, decât așa, formal, la suprafață, de la adâncul ei de cruzime, să primească cu tot sufletul cruzimea și răutatea și urâciunea și pustirea. Acestea vor fi așa ca niște ocupanți, se va opune cât se va putea, dar niciodată cu tot sufletul să le primească, ci are niște rațiuni pe care le ascultă și inima nu se deschide decât smereniei și blândeții. Dar acum, întorcându-ne, mai citesc o dată versetul acesta. Iar inima și sfântul mulțimii celor ce au crezut era una și niciunul zicea că este al său ceva din averea sa. Și să vedem ce mai zice Scriptura despre inimă. Și am găsit mai multe locuri în Scriptură unde se vorbește despre inimă. 2. Paralipomena, capitolul 30, versetul 12. Și a fost mâna Domnului peste Iuda, care le-a dăruit o singură inimă. Adică Domnul le-a dăruit acestora din Iuda, adică neamul lui Iuda, seminția lui Iuda. Din neamul lui Iuda, cei 12 fii al lui Iacov, unul era Iuda. Și din neamul lui Iuda s-a născut mai târziu Hristos. Și zice, și a fost mâna Domnului peste Iuda, care le-a dăruit o singură inimă, adică Domnul, care, el, care, cu cât mare se scrie. El, Dumnezeu, cel care le-a dăruit acestora din Iuda o singură inimă, ca să împlinească porunca regelui și căpetenilor după cuvântul Domnului, ca să împlinească ei, Iuda, adică toată seminția lui Iuda. Până la urmă, această, de fapt, în deschiderea aceasta a porților și unirea inimilor, nu este numai puterea omului și voia omului, rațiunile acestea date inimii de către Dumnezeu sunt în mâna lui Dumnezeu și acum, nu știu cum să spun. În deschiderea aceasta a inimii, în dăruirea unei inimi comune, ție, începând de la tine și un prieten, de la tine și iubita ta și iubitul tău, și această unire a inimilor este o lucrare a Dumnezeu, nu este numai o lucrare a omului. Oricât s-ar stădui el nu poate deschide complet și desăvârșit inima cuiva, sau și dacă o deschide poate numai pentru puțin timp și numai pentru întredeschide și îi se pare lui că a deschis-o complet, dar n-a deschis-o, sau se poate înșela îngrozitor. Deci, până la urmă, în adevărată deschiderea inimii și prietenia adevărată și unirea adevărată a oamenilor, dacă nu este și mâna lui Dumnezeu, care este în primul rând prin rațiunile inimii care sunt acolo, dar și prin lucrarea lui directă, această unitate a inimilor nu se poate produce. De aceea, căsătoria asta înseamnă. Cei doi vin în fața Dumnezeu și cer această legătură. Trimite mâna ta cea sfântă din locașul tău ce sfânt și unește-i pe aceștia, adică unirea acestor oameni. Și fă-i pe ei o singură inimă, nu? Și fă-i pe ei un singur trup. Deci, unirea aceasta nu poate face om, oricât s-ar iubi ei, oricât ar, sau poate deveni un, poate se transforme într-un fur și un tâlhar, oricare dintre ei pentru celălalt. Dacă n-ajută Dumnezeu, pătrunderea ta în inima celuilalt, care nu ești pregătit să poți să rămâi la un nivel, să nu fii hoț, nu știu cum să spun. Inima omului e atât de ființa lui atât de valoroasă, omul în sine atât de valoros, încât e foarte greu, dacă ai deschidere la inima celuilalt, să nu devii hoț și tâlhar. Să nu începi să profiți de chestiile astea. Să nu începi să zici, da, las că aici el își mecheresc, aici îl minte, aici nu-i spun, las că el mă crede, las că dragoste toată recrede, toată rădăjduiește. Vezi asta la celălalt care și-a deschis inima și atunci poți profita. Dacă nu-i mâna lui Dumnezeu peste cei doi, amândoi pot deveni fur și tâlhar pentru celălalt, știți? Și poți să înceapă să profite, poți să înceapă să devină, nu știu cum să spun, mincinoși, prefăcuți, poți să înceapă să se tiranizeze unii pe alții, să se folosească de deschiderea inimii celuilalt și de neputința de refuza ceva și să ajungi să, prin vicleșug sau prin tiranie sau prin asprime, să impui celuilalt tot felul de nebunii pe care tu le dorești sau celuilalt să-ți impună ție, omul poate deveni un tiran în această deschidere a inimilor. E ca și cum mai zice, dom'le, tot omul ăsta a fost normal până când s-a descoperit, până nu i-a câștigat nu știu marele premiu. După ce a câștigat, a luat o razna. Așa e inima, ca un mare premiu, de o valoare inestimabilă când ți se deschide a celuilalt și tu nu reziști la asemenea valori, să nu profiți de ele, să nu-ți bagi joc de ele până la urmă, să nu trăiești ca în hamac, nepăsător acolo în inima acelui om, nemai cultivându-o, nemai lucrând-o, pentru că prezența omului în inima celuilalt, a ta, nu poate fi decât ca prezența omului în rai. Adică lucrează și păzește raiul. Acela e raiul, inima e locul în care Dumnezeu trebuie să stea. Dumnezeu trebuie să stea. Nu tu. Tu ești poate numai un fel de zice Daniel Turcea dacă în inima unui om ești pe primul loc, ai luat locul mirelui, cu mare. Înțelegeți? Adică tu, cel care intri în inima celuilalt, care te-a primit cu tot, nu poți fi decât ca acei trimiși a lui Mântuitorului, care când intra într-o cetate, trimitea un ucenic de-a lui și un apostol, ca să întrebe cetatea, primiți sau nu primiți pe stăpânul și Domnul? Și aceea unii în unele cetăți erau atât de luminoși acești oameni, atâta har aveau deja, înainte de a veni harul cel mare, atâta har aveau încât se bucurau de prezența acestora. Îi primeau ca pe niște sfinți lui Dumnezeu. Și zicea, cum să nu vină stăpânul? Cheamă-l, cum a fost în Samaria și în alte părți. Și atunci venea stăpânul. Deci, până la urmă, tu, ca lucrător în inima unui om, oricine ar fi el, prieten, soț, oricine, nu poți fi decât ca un vestitor, ca o lună pe care se lucește lumina soarelui care va veni, înțelegeți? El, dacă acel om te iubește și te primește pentru că luminează soarele Hristos pe chipul tău, îl vede el, poate tu nici nu-ți dai seama, dar îl vede el și de acel chip se entuziasmează, de acea lumină care se lucește în altă parte și lovește în chipul tău. Nu tu ești valoros, dacă începi să chiar crezi că ești valoros și ești important, soarele acela nu va mai străluci și vei ajunge atât de urât. Așa încât ajung acești oameni care se iubesc unii pe alții, zic ei că se iubesc foarte mult, săracii, la început chiar se iubesc, dar pentru că nu iau în seamă soarele Hristos, care El iluminează, El îi face frumos, El dă lumină lunii, nu le iau în seamă, soarele acesta se stinge, se ascunde sub norii mândriei și dintr-o dată devii atât de urât. Ajung acești oameni în scurt timp să zică, dar nu te mai suport, mi-ai distrus viața, nu-mi place de tine, nu mai vreau nimic, din tu, ești inima mea, ești sufletul meu, nu mai ești nimic, înțelegeți? Tocmai pentru că ai uitat de Hristos. Pentru că dacă inima celuia te primește, nu te primește că tu ești frumosul frumoșilor și tu ești prin Hristos frumosul frumoșilor, dacă ești. Oricum și acela cu frumic. Că frumosul frumoșilor e Hristos. Da. Mai citesc o dată 30 cu 12 din Paralipomena. Și a fost mâna Domnului peste Iuda, care le-a dăruit o singură inimă. Deci Dumnezeu dăruiește această singură inimă și e Dumnezeu... Dar pentru asta și eu împreună lucrarea lui Dumnezeu, care dăruiește asta, dar și tu, lucrător în inima Lui, care te lasă, celălalt care te lasă să intri în inima Lui, trebuie să fii lucrător și păzitor al inimii. Nu am avut și nu pot să am mai mare bucurie așa ca preot duhovnic decât atunci când ori la căsătoriți, ori la prieteni, ori la băieți prieteni, fete prietene, își asumă răutatea sau prostia sau greșeala celuilalt ca și cum ar fi a lui. Și pare rău și zice că și cere el iertare în numele celuilalt și se pare ca și cum el ar fi greșit. E atât de... Mi se pare că oamenii în momentul acela sunt ca niște lucrători buni ai inimii celuilalt și aceia chiar că sunt primiți cu tot. Merită să fie primiți în inima celuilalt și merită. Aceștia chiar se ocupă de inima aceea. Ești ca un lucrător așa cum părintele Vambulescu, care tot umblă cu icoana aceea. Când a murit soția lui, la mormânt striga, dacă a greșit cu cineva, cuiva, eu sunt de vină, striga. Pentru că eu n-am știut să cultiv inima ei și să-i vorbesc cum trebuie să-i vorbesc și să-i spun cum trebuie să-i spun și ea n-a știut ce să facă pentru că eu n-am fost bun lucrător. Dar striga tare să audă toți, că n-au judecat niciunul, zicea. Înțelegeți? Acela e lucrătorul inimii cel bun. Nu un lucrător viclean care cum celălalt își întoarce capul, zice eu șmecheră, eu am prefăcută, mi-am pierdut viața cu ea. Nu cred că este ceva mai dureros pentru Dumnezeu să audă asemenea lucruri. Nu cred că este mai dureros. Așa cum a fost dureros în rai când omul a zis femeia pe care mi-ai dat-o, care... dintr-o dată, tu care ai zis-o din oasele mele, trup, din trupul meu, aceasta sunt o femeie. Ah, ce frumos și ce deosebit. Era plin de har și de adevăr omul când spunea lucrurile astea și dintr-o dată ei devine și tu mi-ai făcut-o și de ce mi-ai dat-o mai bine nu mi-o dădeai. Că asta e înțelesul, știi? Și atunci, păi asta a fost căderea cea mare, mai mult decât că a ascultat de diavol. Mai mult decât că a ascultat de diavol, că Dumnezeu, că El s-a lepădat, s-a separat de femeia așa clar și a zis, ea e păcătoasă, dă-o pe ea afară din rai, că ăsta e până la urmă înțeles. Dă-o pe ea și pe mine lasă-mă în pace, că eu sunt băiat bun aici, uite. Înțelegeți? Dureros, foarte dureros pentru Dumnezeu și dureros și acum când se întâmplă lucrurile așa și minunat pentru Dumnezeu că nu se întâmplă așa, cum minunat era Sfântul Siluan când numai auzea păcatul altuia și cădea el înaintea celui care și zicea, iartă-mă în numele lui. Auziți? Iartă-mă în numele ăluia care nu știu ce a făcut și a prostit pe acolo. Venea un monah și zicea, monahul nu știu care mi-a dat nu știu ce și mi-a făcut nu știu ce și mi-a luat banii și nu mi-a dat înapoi. Și el a zis, iartă-mă în numele lui și când am timp ți dau eu înapoi banii. Du-te, părinte, de aici, plec de aici. Nu-mi trebuie. Înțelegeți că nu-i trebuia la asta, dar îi plăcea să se plângă de celălalt. Și acesta și-a asumat el, ca și cum el ar fi făcut păcatul celălalt. Ori asta e... Păi de ce credeți era părintele acela, un părinte din Muntele Athos, care spunea că avea darul acesta de a vedea cât e Hristos dintr-un om? Și așa îi descoperea lui Dumnezeu cât e Hristos dintr-un om și cât a pătruns Hristos în acel om și cât lucrează Hristos în acel om. Așa îi descoperea că dacă a pătruns puțin de tot, era ca și cum numai până aici era lumină și restul era întuneric. Dacă a pătruns mai mult, numai până aici era lumină și restul întuneric. Și zice, între toți sutele și mii de oameni pe care i-am întâlnit, numai pe Siloan am văzut până la tălpi lumina de Hristos. Adică numai el era, el recunoștea în timp ce Sfântul Șilan nu era declarat Sfânt și nu se știa despre el. Deci el spunea lucrurile astea cu mult înainte. Păi numai un asemenea om poate să fie iubit de Hristos așa, nu? Cum? Pentru că el a lăsat și el l-a imitat pe Hristos până la urmă. Și el s-a făcut lucrător al inimii celuilalt și și-a asumat el vina ca și cum el. Eu, lucrătorul inimii celuilalt, n-am lucrat bine dacă el a greșit. Eu, lucrătorul inimii celuilalt, n-am lucrat bine. Nu că el devine și de ce e așa și grădina asta era și face aguridă. Și eu sunt de vină. Da, să pot zice că eu, în primul rând, e și mai mare lucru. Asta e parilucomena. După aceea, despre inimă, tot așa, se zice la Ieremia 32:29. Zice, și vor intra caldeii care împresoară cetatea aceasta, vor da foc cetății și o vor arde cu foc pe ea și casele pe ale cărora acoperișuri s-au adus tămâieri lui Baal și jertfe cu turnare în cinstea dumnezeilor străini. Cred că totuși am greșit aici și n-am găsit exact... 39, da. Și le voi da... Stați, iată voi aduna dintre toate țările prin care i-am împrăștiat în mânia mea pe iudei și cu iuțimea mea în marea mea întărătare, îi voi aduna la un loc și voi întoarce la locul acesta și le voi da lor viață fără de primejdie, despre iudei zice, și vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeu și le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine în toate zilele vieții spre binele lor, spre binele copiilor lor după ei. Deci tot așa, semn că inima aceasta și împreună inimă și a voastră, că sunteți împreună într-o biserică, dacă sunteți în și vă mai răbdați unii pe alții, că v-a dat Dumnezeu inimă să stați într-un loc și să vă răbdați. Chiar dacă unul e așa, unul e așa, unul e așa, unui croitor, unui cizmar, unui student, unui doctorand, unui nu știu ce, și puteți sta la un loc și puteți să vă ajutați și puteți să vă răbdați, e că Dumnezeu v-a dat în primul rând inimă, nu că ați avut voi inimă mare de la început și sunteți răbdător și iubitor de asceză. Înțelegeți? Așa și aici. După aceea zice la Ieremia 24:7. Zice așa Dumnezeu. Le voi da inimă ca să mă cunoască pe mine. Deci inimă ca să rămână la un loc. Inimă ca să urmeze calea mea. Inimă, deci vedeți ce înseamnă inimă? Nu, nu în sensul numai o inimă așa care... Deci inimă care să rămână la un loc, adică unitate. Inimă care să meargă pe calea mea, adică voință, nu? Inimă să meargă pe calea mea. Aici e inima ca minte, ca rațiune. Și le voi da inimă ca să mă cunoască pe mine și că eu sunt Dumnezeu și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, că se vor întoarce la mine cu toată inima lor. Deci, ca să înțelegeți în câte chipuri este văzută inima și în ce dimensiune, nu inima în sine, numai ca inimă și cum înțelegem noi așa partea sentimentală și afectivă, ci toată ființa omului ca putere, ca lucrare, ca gândire, ca și căutare, ca voință. După aceea, Ieremia 31:33 zice, dar iată legământul pe care îl voi încheia cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea înăuntru lor și pe inimile lor voi scrie și le voi da și le voi fi Dumnezeu, iar ei îmi vor fi popor. Pe inimile lor voi scrie legea. Adică, nu știu, aici e mai mult, nu-i nici, e și voință, e și minte, și osteneală, nu știu, e un fel de memorie, inima ca memorie vie, ca amintire vie a legii lui Dumnezeu, ca pururea amintire vie a legii lui Dumnezeu. Vă dați seama în câte înțelesuri le dă Dumnezeu inimii. Și pe aceea, Iertați-mă că vă tot țin cu după aceea. Dar oricum, după aceea zice Ezechiel 11:19, spune: și le voi da aceeași inimă și duh nou voi pune în ei, voi scoate din trupul lor inima cea de piatră și le voi da inimă de carne. Adică inimă simțitoare, știți cum, când simți că cineva îl doare pe cineva și te doare și pe tine și sari în ajutorul lui. În sensul ăsta, nu inimă de piatră dominată de niște rațiuni străine, pentru că o minte rece și străină poate domina inima cu rațiuni străine și reci. Lasă, o să-i treabă. Nu știu ce, și ce dacă. Adică poate domina inima urât, pe când Dumnezeu zice, voi schimba. Deci, până la urmă, tot un dar al lui Dumnezeu e și ăsta. Până la urmă, citind toate aceste lucruri, ne dăm seama că fără să ne rugăm Dumnezeu ziua și noaptea și să cerem stăruitor să ne dea inima adevărată, inima care se deschide la Dumnezeu și la aleșii Lui, inima care se deschide la legea Lui Dumnezeu, inima care se deschide la poruncile Dumnezeu, inima care se deschide la calea Dumnezeu, inima care se deschide la cunoașterea Dumnezeu. Asta trebuie să o cerem constant și continuu. Și când va socoti Dumnezeu, ne va da. Dacă nu suntem pregătiți să ne dea, încă nu ne va da. Și un lucru așa de mare pe care îl cerem încât noi nu ne dăm seama. Dar trebuie să insistăm, să ne rugăm neîncetat să ne dea Dumnezeu. Nu vine asemenea darul lui Dumnezeu, nu vine așa un, doi, m-a rugat și nu mi-a dat. Înțelegeți? E ca și cum mai zice eu n-am nici casă, să presupune. N-am nici casetă de bani, de aceea specială, nu știu cum. Seif. Am și gură slobodă. Și spun la toată lumea ce am și ce n-am și nu știu ce. Am și... nu mai știu. Trăiești într-o lume, într-o promiscuitate, plin de acolo de oameni care au și ei gura slobodă. Și zic unui mare miliardar, dă miliardul că îl pun eu și se rezolvă, ți-l țin. Adică așa să vă închipuiți inima aceasta de care zice Dumnezeu, e de o valoare inestimabilă. Adică e împărăția celor. Iată, vă spun vouă că împărăția celor e inima voastră. De asemenea, inima deschide porțile împărăției celor. De fapt, porțile împărăției inimii se deschid în inimă. Pentru că atunci când intră stăpânul în inimă, împărăția celor acolo. Ce să fie altceva? Deschide tu inima, porțile inimii mele și intră tu. Nu? Păi da, ce o fi acolo dacă nu? Și dacă Dumnezeu zice că eu voi veni cu Tatăl meu și voi cina și voi sta la masă cu voi în inima voastră, ce o fi acolo dacă e și Tatăl și trăimea? Adică în ființa omului, tot ce înseamnă omul, vine Dumnezeu și se așează și cinează cu noi și stă la masă, stă la taină cu noi, păi acolo e împărăția cerurilor. Or să vină, o să ceri tu așa ceva lui Dumnezeu și tu să nu fii pregătit, nu știi ce ceri, știți? Și noi zicem, păi da, nu mi-a dat. Păi da, toată osteneala, toată vremea petrecută, toate zilele, toate clipele, toate toamnele, toate primăverile, toate, nu știu, toate ciorile, croncănind, toate îți pregătesc. Dacă știi să le primești seiful și casa și locul și masa care să vină, nu miliardul, ci stăpânul, înțelegeți, să vină Domnul și stăpânul și să poți să-i primești, să-ți dai seama cine sunt și să nu-i dai afară, să zici, tu ești un străin, mă, ia pleacă de aici, cine ești tu, mă? Adică să-ți dai seama cine ești, să știi să vorbești cu el și să nu-l bajocorești, să nu-l scoți afară, să nu fii iudă până la urmă, că poți să fii iudă. Asta e la Ezechiel 11:19. După aceea zice Dumnezeu la Ezechiel 18:31. Zice: lepădați de la voi toate păcatele voastre cu care ați greșit și vă faceți o inimă nouă și un duh nou. De ce să muriți voi, casa lui Israel? E atât de adânc cuvântul ăsta. Adică, dacă n-ai inima nouă, vei muri. Dacă nu ai asemenea inimă. Deci dacă inima ta ascunde păcate și le adăpostești acolo ca un fel de... cum adăpostești? Și noi adăpostim orice patim, orice mizerie pe care o socotim ca ceva valoros pentru noi și o transformăm în centrul vieții noastre și ai făcut-o comoara ta în inima ta, acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta, zice Stăpânul Dumnezeu. Deci dacă tu o patimă, un păcat, l-ai făcut comoara inimii tale și acolo e și inima ta și nu ți-ai curățit-o, ea va muri. Va muri, înțelegeți? Adică ființa omului va pieri. Iar ce va zice Dumnezeu celor de-a stânga, plecați la mine, blestemaților în focul cel veșnic, pregătit îngerilor satanei și îngerilor lui. Și după aceea și zice, și cei ce au făcut cele bune vor merge la viață veșnică, iar cei ce au făcut cele rele la o sândă veșnică. O sândă aceea de care vorbește Dumnezeu este o moarte continuă a sufletului, o depărtare nesfârșită de Dumnezeu și care e tot mai dureroasă și tot mai îngrozitoare. Omul nu poate să moară, că e după chipul Dumnezeu, Dar despărțirea de ființă, de cel ce este, e atât de dureroasă, de... e o moarte nesfârșită, care nu se mai sfârșește. O sândă e mult mai grea decât moartea în sine. E o sândă, nu că ți-o face Dumnezeu o sândă, ci că tu ai pornit pe calea aceasta de despărțit Dumnezeu și arăcelii față de El și inima ta nu-și va găsi odihnă nimic. Și ființa ta ca om nu-și va găsi odihnă nimic. Și depărtarea asta de Dumnezeu tot mai mare va fi o nesfârșită durere care înseamnă iadul. Asta e. De aceea mi se pare mare cuvântul acesta. Și depărtați de la voi, lepădați de voi toate păcatele voastre cu care ați greșit și vă faceți o inimă nouă și un duh nou. De ce să muriți voi, casa lui Israel, cu câtă dragoste și Dumnezeu? De ce să muriți, le zice? E cum zice mai înainte, în facere. Iată, am pus înainte ta viața și moartea. Alege viața, zice Dumnezeu. Alege, te rog, ca și mașină, te rog să alegi viața. Tu ai dreptul să alegi ce vrei, că nu-ți oprezi libertatea, dar te rog, alege viața, știți? De asta se folosesc mult jehoviștii. Ezechiel 36:26 zice Dumnezeu: vă voi da inimă nouă și duh nou, vă voi da inimă nouă și duh nou vă voi da, voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și vă voi da inimă de carne. Asta e asemănătoare cu ceea ce am mai citit. Și mai zic câteva și vă las, că știu că e obositor. Deuteronom 30:6 zice aici: va tăia Domnul împrejur inima ta și inima urmașilor tăi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, ca să trăiești. Tăierea aceasta a inimilor, de care vorbește și Pavel, zice: Dumnezeu nu vrea tăierea voastră împrejur, ci vrea să vă tăiați voi împrejurul inimii voastre, care e de piatră. Așa cum tăierea împrejur a bărbaților din poporul Israel era semnul distinctiv al Israelului, ăștia sunt izraeliți, ăștia nu sunt izraeliți, așa tăierea împrejur a inimii omului, pe care o face Dumnezeu și pe care o îngădui tu, îl lași să vină și să te taie împrejur, să schimbe inima ta din inimă de piatră, să o facă inimă de carne, această tăiere împrejur îți dă apartenența între fiii lui Dumnezeu. Așa zice Dumnezeu. Și să vă iubiți unii pe alții, că într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că vă iubiți unii pe alții. Adică asta e semnul distinctiv. Nu, aia înseamnă tăierea inimii împrejur. Adică că vă iubiți voi în primul rând și să știți că insistă pe iubirea asta între cei care cred în primul și în primul rând. Voi, ăștia care credeți, vă iubiți unii pe alții. Și de aici vine și iubirea față de celălalt și îngăduința față de ceilalți. De multe ori dragoste are mai multe trepte, are îngăduință față de unii care fac păcatul, are răbdare, are, eu știu, înțelegere, are contemplarea și îndurerarea de păcatul celuilalt. Are multe trepte ale dragostei, dar la cei de o credință cu tine ți se cere dragoste, în înțelesul ei, cel mai înalt. Și în aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, că veți avea dragoste unii față de alții. E ca și cum aici, în aceasta se cunoaște și se vede tăierea inimii voastre împrejur. Nu se mai vede cu tăierea împrejur ca la bărbații iudei, ci se vede prin tăierea inimii împrejur. Așa încât când o să te înfățișezi înainte la Dumnezeu, dacă inima ta nu e tăiată împrejur și în chipul ăsta tăiată împrejur, adică n-ai avut dragoste față de aproapele tău, cel mai aproape luat de o credință cu tine, în primul rând și după aceea și pentru ceilalți, va zice Dumnezeu: cine ești? Nu te cunosc pe tine. Nu-ți vede inima tăiată împrejur. Tu ce ai venit aici cu inima de piatră? E ca și mai zice: unde ți este haina de nuntă? Că nu ai, nu o văd. Deuteronom 10:16. Deci, să tăiați împrejur inima voastră și de acum înainte să nu mai fiți tari la cerbice. Tari la cerbice înseamnă un fel de învârtoșare a minții, hotărâre, că așa trebuie să fac și numai așa. Și nu se poate altfel. E ca și cum aici: întăriți rațiunile inimii cu care v-am zidit eu, acele ale dragostele, smereniei, fiți smeriți și smeriți și blânzi cu inima. Nu? Asta înseamnă tăierea împrejur, tăiați împrejur inima voastră și nu mai, și stați, și nu mai fiți tari la cerbice. Adică alungați mintea aceea, gândurile acelea false. Zicea un părinte: mai bine să greșești iubind decât să ai dreptate rece și nepăsător. Mai bine să greșești iubind. Mai bine, Doamne, îl iert. Îl mai iert 1000 de oară. Îl mai îngădui nu știu ce. Mai rabdă nu știu ce. Mai îl primesc o dată. Mai bine, știu că unii o să zică: Doamne, ai greșit, nu trebuia să faci așa, nu trebuia. Da, o fi greșit, dar mai bine să greșești iubind decât să ai dreptate lucid și rece. Acea luciditate rece nu o va recunoaște Dumnezeu, dar nebunia asta a iubirii tale care greșește până la urmă, dar se aseamănă mai mult cu Dumnezeu. Iertare, Părinte, dacă se poate o mică cateheză pentru Doamne... Nu. O mică chetă pentru Doamna Maria, de pe strada Marinescu, bolnavă de cancer. Mulțumesc. Noi tot încercăm să-i dăm acum, nu știu dacă... Eu nu mă îndrăznesc tot timpul să... Știți ce ar însemna? Știți câte bilețele de astea primesc de la zeci de săraci? Eu ar trebui toată ziua, zic, astăzi să adunăm iarăși și pentru ăla și pentru ăla și pentru ăla. Voi toată ziua să vă căutați în buzunare și să încercați să dați și la ăla. E foarte greu. Oricum, din programul pe care îl dați voi, din ce mai îmi dați, din ce se pune la programul 20, tot timpul îi ajutăm. Numai că am învățat să-i ajutăm cu măsură, că altfel... Și dacă ați ști, sunt situații când zice, păi ce, numai 10 lei? Păi da, 50 măcar. Adică, și voi nu câștigați atâta, voi nu cereți atâta. Cei mai mulți dintre voi aveți o zmerenie săraci de răiți cu câte 10 lei 3 zile, înțelegeți? Și atunci omul, când îi se dă mult, mult cere și mult dorește. Și atunci cu măsură, bonuri de masă, mâncare, mai dăm și bani câteodată, dar trebuie ținut cu măsură, că altfel nu se mai sfârșește. Nu mai sfârșim. Aș mai citi la 2 Corinteni 3:3, în care se zice, arătându-vă că sunteți scrisoarea lui Hristos, adică noi suntem scrisoarea lui Hristos, slujită de noi, adică ei apostole au slujit-o, au scris-o, ce înseamnă slujită? Scrisă de... Apostole au scris-o, dar e scrisoarea lui Hristos, nu-i după capul lor, au scris-o, făcând dita Hristos, Hristos zicea, scrieți așa. Adică Evanghelia care se vi s-a spus vouă, de către mine, de către oricine, dintre ucenicii apostoli, dintre cei care venim ca preoți nevrednici în urma acestora, e o scrisoare, ce vă spun eu, e o scrisoare scrisă de mâna mea prăpădită, dar cumva în inima voastră, deci scrisoarea scrisă pe inima voastră, de către mâna aceluia care vă vorbește, de dictată de Dumnezeu. Și zice, arătându-vă că sunteți scrisoarea lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe table de carne ale inimii. Da. E frumos și am vrut să vă citesc și asta. Da? Și acum să mai citesc ce ați mai trimis voi. Sau nu ați mai trimis nicio întrebare. Dacă aveți o întrebare. Ziceți vreo întrebare, orice. Cât e ceasul? 8. Deci, până la urmă, ce să zicem? N-aveți nicio întrebare? Am vorbit atât de multe când v-am inhibat cu atâtea vorbe. Oricum, revin și vă zic. Inima voastră, că tot ziceți, cum am apucat de rugăciunea inimii și nu merge, nu merge, nu merge și nu degeaba, am zic toată noaptea. Până nu se va zmeri mintea, nu va primi inima nimic, va fi ca piatra. Nu vrea, nu vrea. Și nu-i devine inima că e ca piatra, ci mintea îi devină, care ar trebui să cuprindă cuvântul lui Dumnezeu, să-l înțeleagă și să se smerească, să se plece, să devine argatul, așa ca fiul ispitor. Doamne, primește-mă ca argat. Ca un argat primește-mă aici, să slujești și eu pe aici. Adică să vină mintea înapoi, acea bățoasă care le știe pe toate și se pricepe ea și știe și nu știu ce, cu fricile ei, cu tulburările ei, să se liniștească, să se întoarcă, să-L asculte pe Dumnezeu și cu smerenie și cu multă blândețe să vină să vorbească inimii. Multă blândețe să-i vorbească inimii și să-i deschidă. De-abia acolo va ghici puțin inima acestei chipul lui Hristos. Blând și smerit cu inima. Blând și smerit. Și această inimă va fi primită. Sunt două lucruri cumva care trebuie să le aibă mintea, ca inima să le primească și după aceea să le dea putere. Cum zice Mântuitorul Samarinencei, cei ce se vor ruga, se vor ruga în duh și în adevăr. Aceste două lucruri trebuie să le aibă mintea. Mintea, adevărul, deci nu o fi cu jumătăți, dar poate o fi și viață după moarte, poate o fi și dublă, triplă viață, nu știu cum, ciclică, la. Poate, dacă vii cu asemenea adevărul, inima nu se va deschide. Nu se va deschide. Numai cu adevărul, bine, acum nu trebuie să mergi în literele, în cirtă, în cele mai fine adevăruri pe care trebuie să le cunoști. Nu poate oricine să... În mare, porunc cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, să le știi, să le crezi și cu acest adevăr să vii în mână înaintea inimii. Fără acest adevăr, inima nu te va primi. Deci nu poți să vii tu... E ca și cum ai venit la poartă după ce soldații, după ce cetatea aia a fost rău încercată de mulți invadatori, inima a fost de atâtea ori bajocorită că tu n-ai stat la pază și vii tu acum cu inel, fără inelul, că inelul era cu pecetea de stăpân, fără haina pe care o recunosc ei, că asta e a stăpânului, fără nimic din ceea ce are stăpânul, fără... și zici, dar nu mă recunoști, eu sunt! Nu te recunosc. Arată ceva, sigiliu, ceva. Am o luniță aici, mai au și alții. altceva, nu, afară. Deci degeaba nu te va primi. Fără adevărul stăpânului, fără sandale pe care ți le dă el, fără haina pe care ți le dă el, fără, nu intri în casă, înțelegeți? Aduceți, înainte de a intra în casă, zice, aduceți să-l îmbrăcăm și dați-i sandale și dați-i inel în dreapta lui și dați-i haină, îmbrăcați-l, spălați-l, curățiți-l și acum intră în casă. Înțelegeți? După aia îl primește cumva casa, împărăția, inima. Altfel nu îl primește. Nu îl primește, nu vrea. Și cine e acesta? Nu cunosc. Poți să vii tu să plângi la portă, zici, deschide-te inimă, de ce ești nebună, de ce nu știu ce, de ce te ceri cu ea toată ziua, cum se ceartă toate gândurile cu inima, degeaba. Nu ascultă. Și el rămâne ca un cal nebun, turbat, care nu te ascultă nici pe tine, nici pe nimeni. Și face săraca ce vrea. De-aia nu ia de vină. Cum părintele Arsenie Boca spunea, într-un fel, socotind că femeia e inima și bărbatul mintea, dar nu fără să se tulbure nimeni. Și zicea, dacă bărbatul vine și înșală inima, bărbatul care e mintea, ar trebui să fie mintea, deși fiecare e îndeplin, întreg, da? Acum zicem așa. Bărbatul care e mintea vine și înșală inima și dragostea pe care el o aduce inimii e prefăcută, e jumătate de măsură. Și el se referea la o apropiere care mai mult e masturbare decât, știți ce se întâmplă de multe ori în căsătorie, în sensul că nu vor să aibă copii sau nu știu ce. Și au așa un fel de apropiere care se transformă în masturbare, dar nu se continuă, nu se desăvârșește, nu se împlinește. Zice, dacă bărbatul face aceasta, nu femeia îi devine că va deveni mai târziu, va deveni isterică și cu stări de depresie, de deznădejde și și explica de ce ajunge femeia după ce îi se face așa ceva, ca unei inimi bajocorite și ca și cum ai face, ia, nu-ți dau. Da? Nu-ți dau. Poate îți dau, dar poate nu-ți dau. Și omul acela s-a luat, cum faci tot timpul, la un cățel de lângă și la un moment dat îl apeși pe cap și la un moment dat se răiește, te mușcă de mână. Păi, dar până când? Adică tot îl... Știți? Așa și el spunea, când, de exemplu, venea cineva și spunea, păi soția mea e nervoasă, ce faci acasă? Și, de ce mi-a făcut Dumnezeu acasă? Zice, tu ești de vină, frate. Înțelegeți? Cu câtă înțelepciune. Că așa ca și cum i-a zice inimii, minții. Minte, tu ești de vină că inima a turbat și a luat o razna. Ce ai făcut? Cum ai trăit? Păi am trăit așa. Păi vezi? Ți-ai bătut joc de ea și a luat o razna, biată femeie. Pentru că, înțelegeți, nu știu dacă acum poate nu era bine să cobor până la lucrurile acestea, că voi sunteți tineri și poate nu prea știți mulți dintre voi și poate vă spulburați, dar o să vă ciocniți de problemele astea și să știți. Dacă de multe ori mamele voastre sunt așa tulburate și stresate, e și din pricina aceasta, că au zis că noi să nu avem, că nici nu s-au obținut, au vrut și să profite, să aibă bucurie și să aibă plăcere, dar să nici nu se abțină și a fost această apropiere falsă pe care firea, ființa femeii o simte cu toată puterea și care la un moment dat devine, se negurează, se întunecă. Părintele chiar spunea că isteria de aici vine. Stările de isterie ale femeii, stările de nervozitate maximă. Și așa este. Și am văzut-o la oameni mulți. Când veneam să spun așa, ziceam, nu cumva face așa, ba, dar de unde știți? A zis, are dreptate pentru sine. Doamne, are dreptate. Bine, el explică și anatomic cum și ce se întâmplă. Nu știu cât o fi adevăr sau cât nu o fi, pentru că lucrurile evoluează și medicii spun altceva, dar efectele sunt la fel. Adică, oricum, se întâmplă asta. Sigur, că din ce motive, că care, nu știm, dar se întâmplă asta. Așa se întâmplă și la nivelul minții și inimii. Dacă tu... Acum vii cu o idee, mâine vii cu o idee minimă, acum ai vrea inima să nu știu cum, acum ai vrea... Și tot timpul o minți, așa, tot minți acolo. Tot vrei să trăiești niște stări deosebite, dar mintea nu se pune hotărâtă. De acum facem asta și gata, numai că mâine, da, aș vrea aia. Deci e interesant ar fi chestia aia. Și acum vreau să trăiesc cu inima iară ce am gândit astăzi. Și încerci, inima va ajunge la o învârtoșare și la o isterie de nu-ți mai poți ține sub stăpânire. Turbează pur și simplu. Nu mai poți ține sub stăpânire. Și firesc să fac așa pentru că ai înșelat de nenumărate ori și ți-ai bătut joc de ea. Da. Ce exemple concrete? Păi, m-am hotărât. Intru în mănăstire. Gata. Intru. Sunt hotărât. Nu știu ce. Îți înarmezi inima să se pregătești. Gata, inima, gata. Pune în haine tot ce trebuie. Ne îmbrăcăm în haine de... Ne străduim mâine. Dar nu. Chiar mi-ar place să mă căsătoresc. inima să, hai să ne căsătorim acum, dacă ne căsătorim. Aș vrea să rămân așa, de fapt. Nici așa, nici așa. Un exemplu. Și toată ziua terorizezi inima în toate mișcările astea și schimbările astea și mintea ai zice că inima e de vină, dar mintea e de vină că ea e cârmaciul. De la cârma minții atârnă toate. Tu ai trebuit să zici, nu, am zis, gata, sau n-am zis nimic, sau tac din gură. Nu tot zic eu că lelelele, tot ce întrăznește din cap, eu dau drumul pe gura minții. Am hotărât, nu știu ce, n-am hotărât nimic. Am atâta experiență că de atâtea ori am zis că așa și nu a ieșit, nu zic nimic. Înțelegeți? Țin, nu zic nimic, nu știu. Om vedea, inima stai cu mintea acolo, vezi de treaba ta, moara să meargă înainte, râul să curgă, vântul să bată, voi vedeți-vă treaba, cum vedea ce-o fi. Exact cum a zis Dumnezeu părintele, la, părintele acesta care e acum la Albac. Că mă, nu ești bun de nimic, părintele Răsenie. A zis, nu ești bun nici de una, nici de alta. Stai cu mintea acolo, mai târziu. Și gata, nu era bun de nimic, da.
Mintea noastră e foarte asebea cu ziua de astăzi, dar nici inima nu trebuie să se măcări să stea împotriva minții, nu trebuie să stea împotriva.
Nu prea poate să stea împotriva minții.
Nu poate, pentru că nu ne rugăm, nu postim, nu poate, nu e antrenat, nu știe. Ea îi duce puterea
minții. Mintea, de la ea, de la cârma minții, și cu ea trebuie să începem. E ca și mai aici, domnule, înainte de a dresa tuturma, trebuie să dresezi câinii. Păi stai așa, dresează câinii. Sufletul se ocupe de minte, băi minte. Ce tot vrei, mă? Acum ați venit să stai jos, stai jos. Stă jos câinele, nu? Stă jos câinele. Cum ați zis, jos. Îi dai peste cap. Mă, stai jos, mă. Adică, ești mai aspru cu mintea. Nu, că m-am hotărât. Wow, m-am entuziasmat. Fac aia. Ce te-ai hotărât, mă? Ia gândește tu. Că dacă am folosit mintea cu întrebe, de câte ori te-ai hotărât tu chestia aia așa? De atâte ori. Și de câte ori ai făcut? Niciodată. Păi atunci, lasă, stai cu mintea. Nu ești pregătit încă. Adică, stai măcar toată amintirea greșelilor și întâmplărilor și să ți le aduci acolo și să ai. Dar nu, deci nu ne dresăm, nu ne ținem sub control minte sau nu învățăm să fie hotărâtă. Și inima, într-adevăr, dacă vrem să întărim în afara sau ca să întărești mintea, cum am spus, prin rugăciune, da, prin cererea lui Dumnezeu constantă și consecventă, cererea cu stăruință, dar pentru asta trebuie să-ți dai și seama în ce hal ești ca să-ți ceri cu stăruință și cu tot sufletul. Că dacă zici că eu sunt chiar bine așa, nu, da. Dar printre altele, Doamne, dăm. Dacă poți să-mi dai, am nevoie și de... Dar am multă apă, dar dăm încă un ulcior de apă. Dacă ai ideea asta, atunci nu faci nimic, da. O, e prea complicat aici, nu, eu tot de la minte, dar oricum. Deci, cred că... Deci mă înțelegeți? Nu știu cine sunt. Da, te înțeleg. Adică cred că te înțeleg, nu știu. Nu știu ce să zic. Nu mai știu ce vreau să zic. Cam acestea sunt. Mai vreți să ziceți ceva, o întrebare, orice?
Gătați-mă pentru ultima parte care poate că nu vrea să deschid.
Cuvinete cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu și auria fericită și prea nevinovată. Și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care-a fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de Hărin.
Mă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și zeci de celor amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Dumnezeu, Domnului Părinte.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.